Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Шановна пані» на Світлому. І сьогодні будемо говорити про мрії, правильніше сказати, про те, як досягти своєї мрії. Як досягти мрії, як знайти справу свого життя? Ці питання дуже важливі для кожного. І багато факторів, які впливають на наш вибір, це і обставини зовнішні, освіта, оточення, можливість працювати за напрямком, в якому маєш хист. А з іншого боку, можливість виявити свій талант і сміливість повірити, що зможеш реалізувати його. Сьогодні у нас в гостях жінка, яка знала про талант, який мала, і дійшла до його втілення. І я рада, що зараз ми з вами поділимося, яким був цей шлях. Представляю вам нашу гостю, шановну пані Тетяну Іванову. Доброго дня, Таня.
Здравствуйте, Світлана. Здравствуйте, дорогі слушателі.
Отже, мрії. Якою була ваша мрія? От просто найперша мрія.
Ну, она довольно рано у меня родилась, на самом деле, в моем сердце или в голове, как тогда, где-то там внутри у меня возникла довольно рано. Я очень рано начала читать, и поэтому быстро научилась писать. И первое, что мне вот во мне родилась такая страсть, это сочинять. Сочиняла много стишки, какие-то рассказики, поэтому, ну, наверное, уже в младших классах я мечтала быть писательницей. Хотела сочинять сказки именно для детей, рисовала к ним уже картинки в своей голове или так, даже на бумаге. Такая была моя мечта.
Тобто ви зрозуміли, що хочете стати письменницею. Письменницею для кого ви хотіли писати?
Именно для детей. Ну, для поскольку детей. Я была ребенком, еще довольно маленьким, начиталась там Астрид Лингрен, еще каких-то, Настайко, кстати, все, вот Настайко замечательные сказки детские пишет. Угу. И вот, начитавшись этих сказок, я влюбилась именно в детскую литературу, решила, что я пойду по их стопам, буду вот такой себе украинской Астрид Лінгрен.
Ну, це дуже класно. Я так розумію, що ви поділилися своїми близькими. Але розкажіть, от, якими були реальні перспективи, ну, в подальшому житті? Да? От, школа, далі навчання, мрія. До якого моменту була в активному стані, скажімо так, да? І як реальність, да, реальність як її змінювала?
Ну, наверное, покоління моєго возрасту поймет меня очень хорошо, потому что, да, школа до какого-то периода грела мою мечту. Я очень хорошо училась, вообще без проблем, была отличницей. Мой любимый был предмет русский язык, литература. И учительница, ну, вот буквально с придыханием читала мои сочинения на уроках, вот перед всем классом, вот как надо, трясла моей тетрадочкой, значит, перед моими одноклассниками замечательными, вот как надо сочинять. И все вроде как было как бальзам на мою душу. Я умею, у меня получается, у меня такой прямо вот чуть ли не мегаталант. Не то чтобы я гордилась, но мне нравилось, что мне это получается. Всегда была редактором какой-то стенгазеты школьной, сколько себя помню. И вот до 8 класса я думаю, что филологический факультет был моей мечтой и моей идеей. Я была достаточно твердо уверена, что я поеду в Киев и поступлю, поскольку я жила недалеко от Киева, в небольшом городке, сейчас я скажу в каком. Но потом случилось то, что случилось. Произошла авария на Чернобыльской АЭС, я жила в Припяти на тот момент, заканчивала 8 класс, и это был поворот, мало того, что в моей судьбе, это был поворот в масштабе даже государственном. Нас эвакуировали, и жизнь настолько закрутилась, завертелась совсем в другом русле. Она стала для меня такой, как вам сказать, как будто вот мечту мою, вот там и похоронили в том чернобыльском реакторе, стала жесткой, реальной, приземленной. И я, наверное, вот сейчас так оцениваю. Я думаю, что вот на том этапе моя мечта там и осталась, в Припяти.
Тобто життя стало с метою выжити?
Да. Я поняла, что это все была утопия. Это я посмотрела, как живут другие люди. Как рыдала моя мама, когда все вот, ну вот, все, что она строила там в Припяти, дом, свою семью, все, что у нее было, как она плакала. Я первый раз вообще видела, что она плачет. Что это все оставлено. И я поняла, что жизнь не такая, в общем-то, сказочная, как я собиралась вот, сочинять все эти сказки. Жизнь реальная, временами жестокая, и нужно уметь выживать. И я себе придумала совсем другую профессию. Я пошла потом учиться в Институт легкой промышленности. Мне казалось, что вот первая потребность покушать, вторая – одеться. Вот так будет у меня, вот, очень выгодная у меня будет профессия. Ну, не могу сказать, чтобы я сильно ошиблась с выбором, но это было далеко от моей мечты на самом деле.
А по закінченні вузу, все ж таки, все одно, коли ми закінчуємо, ну, отримуємо вищу освіту, навіть коли люди бажають працювати за освітою, да, не завжди складається, у вас вийшло вже освіта трохи пішла, ну, в іншу сторону, не зовсім, да, не зовсім з вашого там бажання серця. І після закінчення вищого закладу, працювати, де ви влаштовувались? Теж з таким підходом знайти просто роботу, де будуть платити гроші? Чи все ж таки ви десь намагалися шукати? Яким був тоді ваш стан?
Стан мій був дуже такий, стан переляку. В общем-то, я боялась, простите, буду перескакувати з українського на русский. Це було состояние страха на самом деле, панического страха перед будущим. Объясню, почему. Я, во-первых, проучившись 5 лет в институте, неплохо я, в общем-то, училась, но уже на первом курсе я поняла, что это не моя специальность. Это не... Вообще, это не моя профессия. Я не смогу в ней быть долго. Но мне деваться было некуда. Я заканчивала институт. И, опять же, удивительно, как исторические факторы порой на нас влияют. Развал Советского Союза совпал с окончанием института. Ну, кто понимает, о чем речь идет. То есть это было уничтожено, промышленность, минимум рабочих мест. Такие молодые специалисты, как я, никому не были нужны. Найти себе работу, чтобы тебе платили, было практически невозможно. Я ездила по Киеву ради там зарплаты, которая мне только обеспечила проезд. Я ездила по 2 часа по Киеву туда и назад, чтобы хоть что-то заработать, хотя бы на проезд. Ну, в общем, вот такие были реальности. И работала обычной швеей в частном ателье. Конечно, это было настолько далеко вообще от моих мечтаний, ожиданий, и это, я понимаю, что меня сильно травмировало. Теперь уже, когда я стал взрослым человеком, совершенно там как бы адекватным, я понимаю, что тогда это была для меня травма очень большая. Я не могла себя никуда приспособить.
А якби були інші умови, ну, що от зараз ви говорите, що я вже доросла людина, і я розумію, що це принесло шкоду моїй душі, да, становленню як особистості. А що ви могли тоді змінити?
Боюсь, що нічого.
Хто був на той момент вашою допомогою, підтримкою? З ким ви радились?
От в тому-то була вся моя головна глобальна біда, що маму я дуже боялась ранити якими-либо своїми переживаннями. Я не вважала взагалі вправі вішати на неї груз вот своїх внутрішніх каких-то там переживань. Їй так доставалось, тому вона нічого не знала і не знає дуже багато до сих пор. Я її берегу і люблю. У меня был любимый человек, с которым я жила очень долго вместе, и ему я не могла доверить, потому что он меня не понимал, к сожалению. Тогда ему было бы это непонятно. Он заботился обо мне как мог, но ему были бы непонятны мои внутренние вообще переживания. Мы были слишком разные в этом. Поэтому я оставалась одна наедине с этой проблемой.
Що сталося далі, ми обов'язково поділимося, тому що зрозуміло, що ми зустрілися не для того, щоб зупинитися тут. Але я хочу звернути вашу увагу, шановні пані і чоловіки, на те, що в такому положенні, можливо, ви зараз знаходитесь, тому що насправді оці потаємні речі, які всередині нас закладені Богом, ми не можемо нікому відкрити, тому що або боїмося поранити, або боїмося, що нас не зрозуміють, або посміються над нами. У кожного є своя причина. Але ми зараз разом з пані Тетяною благословляємо вас, щоб ви все ж таки подивилися в своє серце і пригадали ту мрію, яку є кому розказати. Після музичної паузи на Світлому ми розкажемо, як це було у житті пані Тетяни.
Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
Мечта, серце, дихання. Диш
спрятал мечту, жизнь не сможет хранить.
Тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
Продовжуємо розмову про те, як досягти своєї мрії. У нас в студії гостя, яка мріяла писати казки для дітей. І я рада, що її мрія здійснилася в буквальному смислі. Вона написала понад 200 сценаріїв до дитячих програм. А у 2000 році програма, до якої вона написала сценарій, увійшла у трійку програм, які були нагороджені найвищою нагородою в галузі телебачення «Телетріумф». У нас в гостях продюсер програми «Клуб суперкниги», яку, можливо, ваші дітки дивилися. Дуже багато років вона була в українському ефірі. Зараз її можна дивитися в інтернеті, да? Мені здається, весь архів є. Тому, якщо у вас діти віком від 3 до 12 десь аудиторія, ви можете заходити. І, знаєте, це така добра альтернатива мультфільмам, які, я знаю, батькам не так просто знаходити, і серіалам дитячим. Дивіться. А у нас в гостях авторка цієї програми. І ми говорили про те, що своїми зусиллями і тими обставинами, які були навколо вас, прийти до здійснення цієї мрії було неможливо.
Да.
Що ж відбулося, що ви дійшли таких результатів, і що сьогодні ви говорите, моя мрія здійснилася? Що сталося в вашому житті, розкажіть?
По законам драматургии герой должен попасть в самые уже стесненные обстоятельства, в очень стесненные, чтобы его жизнь наконец трансформировалась. И я попала в такие обстоятельства. У меня родилась дочка, и я с ней осталась одна, без работы, без поддержки. Опять же, перед большим страхом огорчить родителей, что я вот не справилась со своей там жизнью. И произошло определенное чудо в моей жизни. Когда я училась в институте, Бог дал мне замечательных друзей, которые по жизни сейчас мои друзья, верных, преданных. И вот один из таких друзей позвонил мне в тот вечер, когда я уже была на грани, и сказал: тебе нужен Бог, тебе нужно с ним помириться, он один может изменить твою жизнь. И я вот где стояла возле этого телефона, там я встала на колени и сказала всего действительно две фразы, потому что потом это были полночи слез, полночи какого-то освобождения. Я сказала: Господи, если ты есть, измени мою жизнь, я так жить больше не хочу. И хотелось бы обратиться мне к слушательницам. Не думайте, что произойдет, как в сказке про Золушку. Там один взмах волшебной палочки, и тыква становится каретой, и там тряпки их бальным платьем, все остальное. Нет, сказка будет развиваться, возможно, очень долго, медленно, шаг за шагом. Но поверьте, это все равно чудесный путь. И вот это с того вечера начался мой чудесный путь. Потом эта же подруга мне однажды, прошел где-то год, она мне сказала, я очень нуждалась в работе. И она мне сказала: о, Я уже забыла про это мечты. А подруга же моя помнила. Говорит, ты же сказки хотела писать для детей. Это, ну, просто, ну, вот это я уже тоже называю чудом. А я вот знаю, на студии «Эммануил» нужна сценаристка для детской программы. Иди, я договорилась с собеседованием, прямо вот завтра иди, тебя там ждут. Но если бы мне сказали там, через неделю иди, я бы за неделю себя накрутила, испугалась, опять бы разочаровалась в том, что я ничего не могу, не умею, и туда бы не попала. Но я пришла на следующий день, познакомилась с людьми, получила задание, и через три дня уже принесла свой первый сценарий.
А на той момент, коли, ну, ви отримали таку пропозицію, що ви подумали про свою мрію? От якщо повертатися до, знаєш, того ставлення, коли була школяркою, да, і була впевненою, що це єдиний шлях для тебе, да? І потім, дивлячись на навколишні обставини, оці всі, які складалися після аварії на ЧАЕС, і після закінчення вузу, який було зрозуміло, що не ваша спеціалізація, ну, не професія майбутнього, скажімо так, да, для вас. Коли ось розмова відбулася, що там всередині про мрію говорило вам?
Там був такий бардак у меня на тот момент в голове. Нет, там какие-то у меня были настолько клубок эмоций очень сильных. Страх, надежды, такая какая-то вообще эйфория от того, что шанс у меня такой. Ой-ой, вот что-то такое рождается. Такой клубок был очень эмоций сильных. Наверное, на этом вот адреналине, на этих гормонах каких-то я понеслась домой и написала этот сценарий сходу. Но это было для меня вызов, с одной стороны. Я очень переживала. И я поняла, вот это проснулась страсть, которая у меня была в детстве, к этому таланту, к этому, вот, к этому занятию сочинять. Я поняла, что я настолько сильно этого хочу, что даже в какой-то момент этот страх не получилось, не смогла, отступил назад. То есть я даже перешагнула с помощью вот этой страсти, этот вот барьер свой страха, какого-то личностного.
Коли вы только начали робити, писати сценарії, їх приймали з першого разу?
Ні, звісно. Хоча самий перший сценарій з суттєвими доробками вже через 3 місяці йшов в ефір, але я розумію, що просто обстоятельства так сложились. Звісно, некоторые переписували по нескільку раз. Но мені везло з людьми, які мене окружали, которым я вообще Бог окружил. Замечательные люди. Девочка, которая вместе со мной писала сценарий, у нас было 2 сценариста. Настолько я благодарна ей за помощь, за ее такую тактичность, как она сама тоже параллельно училась всему, но она всегда была готова мне помочь. Потом друзья, которые принимали у меня эти сценарии, там продюсеры, режиссеры, все очень много помогали мне на данном этапе. И надо сказать, что Бог послал мне еще такого учителя, неожиданно для меня. У нас был художественный руководитель, женщина на УТ-1, там, где мы шли в эфир, Людмила Николаевна Касаткина. Вот хотелось бы все-таки вспомнить ее в этом эфире. Она очень жестко краила наши сценарии. Очень буквально один она мне вернула перечеркнутым красным фломастером. И написано сверху, сценарист вообще видел студию, в которой мы снимаем. Ну, то есть с таким как бы вот вроде как пренебрежением. Но на самом деле она потом взяла этот сценарий и сказала, я тебе хочу показать твои ошибки. И она стала меня действительно как специалист учить редактировать, учить журналистским каким-то моментам, потому что это была же не моя профессия. Я же не была профессионалом в этом. Я была любителем, аматором. И она меня учила именно профессиональным каким-то нюансам. Она была первым моим учителем в этой.
Тобто виходить, що освіта, якою ви не мали, Бог знав про це, і він просто надолужив це через фахівців, яких просто послав на вашу дорогу. Часто говорять, що якщо я займаюся не своєю справою, від цього всі мої біди. Забезпечення не те, яке могло б бути, задоволення немає, і дуже складно, і начальник поганий, і все навколо погане. Ви займаєтесь своєю справою. Це просто?
Ні, не просто. И не только потому, что у меня профессия такая, которая требует каждый день совершенствования, потому что телевидение не стоит на месте, потребности публики не стоят на месте. Потом я работаю все-таки в духовной организации, у нас есть определенные цели, чтобы достигать детей. И понятно, что это такая профессия, в которой можно расти бесконечно. Поэтому это непросто. Тоже хотелось бы сказать, что мечта, которую вам Бог возвращает, она будет требовать ваших усилий обязательно. Она научила меня вот это вот достигать этой мечты с Богом. Меня очень многому научила. Во-первых, трудиться. Что вам придется очень много трудиться, очень много учиться, очень многим где-то на каком-то этапе жертвовать своим личностным, потому что...
Своими бажаниями, можно
сказать. Да, желаниями и амбициями где-то. То есть мне хотелось, наверное, чтобы все сразу получалось, чтобы меня больше хвалили. Но это быстро отпало, потому что я ничего не умела в этой профессии. но доверяла, как бы так Бог складывал такие вокруг меня обстоятельства, опять же, давал таких людей, которые мне все время давали шанс здесь исправиться, здесь исправиться. Я постепенно, шаг за шагом овладевала профессией. Поэтому путь к мечте – это еще путь труда. Это непросто.
Ви вдячні Богові за те, що він,
да, конечно,
те, що той дар, який він поклав у вас, він і допоміг його підняти, не дивлячись на те, що у вас не було, скажімо так, окрім його таланту, да, ні навчання, ні якогось там спецпідготовки, там просто Господь так повів, що ви змогли з його допомогою досягти професійних результатів і втілити свою мрію. За що ще ви вдячні Господу?
То, що Он вообще, мой Бог, дает мені в житті, це, ну, кожен день, наверное, можна назвати чудом. Столько, сколько во мне, в моем характере было недостатков, как Он мне открывал это и показывал, что внешние обстоятельства, конечно, во многом мешали мне осуществить мечту, но больше препятствий было во мне самой.
То, что это было за
то, что я, во-первых, была гордой, я была трусливой. Это вот просто я сейчас напрямую говорю о своих недостатках для того, чтобы слушательницы не боялись признавать за собой какие-то негативные вещи. Мы все равно от Бога их не скроем. Они
а
у нас
Бог
есть.
Их не боится.
Он их не боится. Он их может изменить очень легко. А если и нелегко, то все равно у него намерение во благо. Он лучше, она знает, кто мы, что мы, и знает точно, как это исправить, так, чтобы нам быть лучшими, быть счастливыми по-настоящему. Так вот, Бог меня очень много изменил именно внутри. И я думаю, что не столько внешнее проявление моей мечты, это вот счастье и чудо, а то, что Он сотворил внутри меня. То, что Он внутри меня свое чудо сотворил.
Это уже такой дарунок.
Да,
особисто.
Это больше подарок, чем просто быть, ну, сценаристом, писателем и профессионалом.
Выходит, что мы можем мріяти, ну, я так слухаю і собі просто уявляю, що талант, який Бог дає нам, да, або якісь можливості, да, як написано в Писанні, що притча, коли Ісус розказував про таланти, да, що одному, один, два, п'ять, це не заради збагачення Бога, це заради того, щоб виявилися можливості і потенціал людини. І ми, коли розпізнаємо цей талант, у вас був такий явний талант писати казки, да? А у когось, ну, уявіть, якщо він класний менеджер, да, то він може бути дуже високопрофесійним прорабом на будівництві церковної споруди, а так, може бути,
талант.
Продюсером, да, у телевізійній галузі.
Да,
і як виявити цей талант? Як написати у своєму блокноті, що я класний менеджер? Це скільки років треба пройти, щоб побачити, що в тебе щось виходить організовувати, чи якісь ще там здібності? Але виходить, що це тільки такий дзвіночок від Бога, що ти це робиш, ти станеш на цей шлях, я допоможу тобі, але найважливіше – це мої стосунки з тобою.
100%.
І я допоможу тобі звертатися вже з тим сердечним, що я хочу, чого я хочу торкнутися, щоб на когось вплинути, щоб комусь допомогти, когось підбадьорити, комусь розказати про Царство Боже. Я дуже разом з вами вдячна Богові за те, що Він творить в наших серцях і в вашій долі зробив, і нехай Він творить ще більше, і нехай ваші мрії ще...
А у меня есть следующее.
Да, я розумію, що Бог ці планки, він відкриває же вам свої секрети про вас, свої секрети про вас. Але, шановні слухачі, чесно кажучи, найбільше наше бажання, щоб через цю розмову от ті мрії, які не тільки вам відкриті, а які Бог має про вас, і ви ще не знаєте про них, щоб вони стали зрозумілими вам, і щоб ви просто захотіли і повірили в те, що і в вашій долі можуть бути божественні зміни. А для цього, як завжди, ми відкриємо Слово Боже і прочитаємо. Якщо у вас неподалік новий заповіт, можете відкрити. Якщо десь далеко, напишіть, будь ласка, собі перше послання святого апостола Івана, 5 розділ, 14 вірш, і потім перечитайте. А тут написано, коли чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. Мається на увазі, Бог слухає нас, так? А далі написано, а як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Господа. І тут я хочу звернути вашу увагу на оці слова. А як знаємо, що Він слухає нас? Тому що майже всі люди в Україні, у нас християнська країна, ми знаємо, що Бог є, ми знаємо, що Він нас любить, ми знаємо, що Він всесильний. Але коли особисто запитуєш людину, ти знаєш, що Він слухає тебе? Отут іноді розмова зупиняється. Так що ж потрібно, щоб знати, що Він слухає вас? Потрібно стати Його дитиною. А ми, як батьки, можливо, ви діти, всі мають досвід того, що батько, мама слухають свою дитину. І це не якісь абстрактні розмови, це дуже конкретне спілкування. І такого конкретного спілкування Бог хоче не після вашої смерті, а прямо зараз. І Він зробив все, щоб ви мали це спілкування, щоб ви мали Його керівництво в своєму житті. І для цього єдина молитва, яку треба розказати перед Ним, ту молитву, з якою звернулася пані Тетяна, наша гостя, колись, і її життя почало змінюватися. Поволі, потихеньку, але воно почало змінюватися в напрямку життя від Бога. І саме тому вона сьогодні має ті певні результати, про які ділилася з вами. Якщо ви бажаєте, щоб зміни Божі прийшли у ваше життя, щоб мрії, які вам зрозумілі, щоб вони відновилися і відродилися, помоліться разом з нами зараз. Скажіть, Отець Небесний, я вірю, що Ти віддав свого Сина Ісуса Христа задля мого спасіння. Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі, Боже, за ту жертву, яку Ти поклав за мене на хресті. Я вірю, що Ісус Христос помер і воскрес на третій день, аби я була вільна від смерті. Від смерті вічної. І я зараз приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І прошу Тебе, увійди в моє серце і стань, Боже, царем над усім, що Ти мені дав. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Таня, я вам дуже дякую за те, що ви приділили час, прийшли поділилися з нашими слухачами. Нехай Бог благословляє вас.
Спасибо большое. Надіюсь, нашим зрителям це буде полезно.
Амінь. Да. І ми благословляємо вас, шановні слухачі, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
Зазвичай ми чекаємо, що чоловік буде робити щось для нас, але вони теж чекають. Починайте творити, шановні пані, а не чекати змін. Коли ми чекаємо, ми начебто стоїмо на станції вокзалу, і наші думки – ось прийде потяг, і я поїду нарешті. Проте в житті ми не стоїмо жодної миті. Ми їдемо, і їдемо, і їдемо. Тільки з поганим настроєм. Починайте усміхатись, шановні пані, і самі робити приємне своїм чоловікам. Не забувайте, що вони теж чекають. І з цією усмішкою приєднуйтесь до програми «Шановна пані». Діліться тією благодаттю, яку виявляє до вас наш Господь Ісус Христос. Ваші листи надсилайте за адресою Київ, 01, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані».
Програма виходить в ефір за підтримки вірних друзів Радіо Еммануїл та партнерів.